Jy wil laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus. En dit word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde. Amen. Oggend luister na die wet van die Here en ek vat vanoggend vir u die gedeelte in Deuteronomium 6. Nou as u daar kyk, dan staan daar die Bybelkommentators ingeskuif herhaling van die 10 gebooie. Dit is interessant, ons weet dis in Exodus 20 gegee en in Deuteronomium word dit weer gegee. Dit wys vir ons die belangrikheid, die noodsaaklikheid van herinnering. Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Luister wat die Here ons aan herinner. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienstneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, so dat jou dienstneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. Is nogal interessant daai. As van ons wat so getrou die dag van die Here as 'n rustdag erken, maar wat ons werk is in die grond en dryf op dieselfde dag. Ek sien dit baie. Geliefdes, vers 15, jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie eeg breek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Na sy landerye of sy diensneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en dan spreek jy elkeen in jy hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As dit is wat jy glo, kan jy hardop saam met my sê, Amen. Geliefdes, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die brief aan die gemeente in Galasië. Ons het verlede week begin met 'n kort reeksie van 4 boodskappe vanuit Galasië 6. eintlik baie kosbaar as mens dink, daar's maar 18 teksverse en ons sal vanaand afsluit oor hierdie kort reeksie. En ons gaan vanoggend lees uit Galasiërs 6 vanaf vers 11 tot en met vers 13, net 3 teksverse. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Nou daai is 'n baie interessante stelling wat Paulus maak. Daar's baie bespiegelinge in teologiese kringe hoekom Paulus nou sê hy skryf self, want hy het gewoonlik gebruik gemaak van 'n skryba, iemand wat vir hom geskryf het. En dan sal baie in teologiese kringe is daar bespiegeling hoekom hy nou spesifiek sê ek skryf met groot letters. Nou die algemeenste is maar net dat Paulus, daar's beweringe, goed, ons weet Paulus het 'n probleem gehad met sy oë, het 'n aandoening gehad aan die oë en dat hy dalk swaksiende geword het. En dan is daar ook 'n bewering wat baie sterk gronde dra dat hy deur die feit dat hy self aan hulle skryf, die erns aan hulle wil oordra en in groot letters beklemtoon hy dit wat hy nou volgende ook gaan sê, hoe belangrik dit kan wees. Maar hoe dit ook al sy, dit maak nie saak of het was as gevolg van sy swak sig of wat ook al nie, maar binnen die konteks van hierdie gedeelte is hy besig om 'n baie belangrike saak nou aan te spreek, dit wat nou volg. Vers 12, almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie te wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Net daardie 3 teksverse vir oggend, jy kan so bly sit, kom ons bid net saam. Ewige Vader, so baie dankie Here vir u kosbare woord. Ek dink menigte van ons kan vandag maar net sê dat dit is u woord wat ons staande hou tot hiertoe. Dis alleenlik die waarheid en die kosbaarheid van u woord wat ons opwek en wat ons optel. En Here, waar ons staan op die 13e van die laaste maand van 2020, 'n jaar wat sekerlik met groot grasie en met groot vooruitsigte begin het, maar ja, wat sal onthou word vir baie dinge 2020. En as ons kan terugkyk, Here, dan kan ons waarlik sê baie dankie dat U ons gedra het tot hiertoe. Baie dankie dat U ons in staatsteller is. Baie van ons, Here, is in die proses om 'n bietjie te gaan uitspan en vanoggend daar my stilte tyd so kosbare woord van U ontvang in stil wees en vertroue. Dis waar ons krag is en ons krag lê. Dat ons die hele tyd vashaak by die negativiteite van hierdie jaar of wat nog verder vir ons voorlê nie, maar dat ons gaan stil wees en God gaan vertrou ook vir die nuwe jaar wat voorlê, die laaste deel van hierdie jaar. Ons dink aan hulle wat in hierdie dae siek is, Here, mense wat deur baie moeilike tye beweeg, in besonder oom Dani, tannie Annetjie wat in 2 weke 2 susters aan die dood afgestaan het, terwyl oom Dani nog self besig is om aan te sterk in die hospitaal. Ons dink, Here, aan Christine, aan JD, ons dink aan mevrou Lucinda Lou, ons dink aan mense wat blootgestel is aan kanker in hierdie dae en wat 'n stryd voer daarmee en daarteen. Oom Dirk Uys, wat mooi aan die herstel is daaronder in Hermanus, ons dankie vir hom. Ons dankie, Here, dat ons kan weet dat U goddelike hand oor ons mense steeds uitgestrek is te midde en ten spyte van die ontberinge. Ons bid vir nuwe hoop, ons bid vir nuwe moed, vir nuwe instaatstelling van ons mense. Ons dankie vir hulle wat in ons midde sit, wat self, Here, krankhede in die liggaam het en wat vanoggend kan sê, waarlik, ek is dankbaar want God het my tot hiertoe gedra en in staat gestel. Ons bid dat U genesende hand oor elkeen van hulle ook uitgebrei sal word. Vader, dankie vir hulle wat verjaar vandag, maar ook in die week wat kom, laat U seën ook vir hulle 'n werklikheid wees, terwyl hulle 'n nuwe lewensjaar betree, dat U, Here, in hulle lewe inspraak sal lewer, en dat U stem gehoor sal word, tot tot verheerliking van U naam. Baie dankie vir elke broer en suster wat vandag 'n keuse gemaak het om hier saam met ons te wees in die huis. Andere wat sal kyk na hierdie opname. Andere wat later aan sal luister na die MP3 opname. Here, dat U hulle sal seën, dat U in hulle harte deur die Heilige Gees sal inspraak lewer en dat U verhoog sal word. Sal in besonder ook vir Tannie Letty en Esther bid, wat gaan afbeweeg daar na die Kaap toe, na die suide van Suid-Afrika. Ons bid dat U vir hulle vooruittrek. Ons bid vir hulle vir voorspoedige reis. Maar ons bid ook, Here, dat U vrede hulle deel sal wees, ook daar onder in die Kaap, en dat U vir hulle kragtiglik sal kom versterk en sal vooruit beweeg. Nou vra ons dat U Hoorder en Spreker sal kom seën. En Here, dat U sal spreek en dat ons sal luister. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou vriende, ons sê vir hartlik welkom by ons oggenddiens van 13 Desember, soos ek genoem het, vanaand sal ons laaste diens wees vir hierdie jaar, as die Here ons spaar, en ons het reeds ons skriflesing gedoen, en ons wil die aandag vestig op ons teks van oordenking, en dis die 12de vers. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie te wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Geliefdes, hy praat hierso met die mense in die gemeente van Galasië, en ons moet verstaan die konteks wat daarmee besig is. Ons het met u gepraat die afgelope 2 weke van verlede week af. As u net in die bladsye wil blaai daarso in Efesiërs 5 vanaf vers 29, het ons met u gepraat tot Galasië 6 vers 6 oor die herstel van 'n sondaar. 'n Feit wat baie nagelaat word in die moderne kerk. Ons moet mense help optel, ons moet mense regophou, ons moet mense opbou, vriende. Dis baie belangrik. Paulus kom en hierdie brief aan die gemeente in Galasië is 'n baie diep persoonlike brief. Paulus praat oor sy liefde vir hierdie mense. Hy praat vanuit 'n gebroke hart, 'n godvreesende man wat die Here gedien het. Hy praat met sy geestelike kinders. Hy praat met mense waarvan hy baie van hulle persoonlik na die Here toe gelei het. Hy praat met mense wat in sy gemeente was terwyl hy hulle kon bedien het. En Galasië se sentrale tema is die gedagte van vryheid, vriende. Vryheid. Wanneer Galasiërs 3 hoofstuk 3 en 4 gaan lees, dan is dit die vryheid deurdat Christus Jesus jou en my vrygekoop het van die sonde. As jy Galasiërs 5 en 6 gaan lees, dan begin hy praat met hierdie mense oor die feit dat hulle 'n lewe moet leef wat tot eer van God sal strek. En daarom het hy begin om te praat oor die herstel van die sondaar. Vriende, dit is so asof mense, wanneer iemand verkeerd gedoen het, ongeag wie dit is, daar die persoon wegwerp. En nie moet daar die persoon 'n pad wil stap nie. Sondag aand het ons met u gepraat oor die tweede gedagte wat ons vind in Galasië 6 vers 7 tot 10. Die gedagte van saai en maai. Die goddelike wet wat vir alle mense geld. Vriende, wat u en ek saai, gaan ons maai. Ek sê weer, hy praat met kinders van die Here. Ons kan nie roekeloos saai en dink ons gaan vreugde maai nie. Wanneer ek my lewe leef en maak en breek soos ek wil en nie luister na die stem van die Here nie, dan gaan ek nie goeie vrugte maai nie. Dan gaan dinge beginne verkeerd loop. Ons het met u gepraat, jy kan saai in die vlees of in die gees, en hy het ons gewaarsku sonnaand om nie moeg te word nie. Nou vanoggend in my stilte tyd, ek het nou so vinnig daarna verwys, kry ek toe nou as julle dominee dieselfde waarskuwing om nie moeg te word nie. Want hierdie tyd van die jaar kan 'n ou nou voel jy's moeg. Jy wil op vakansie gaan, jy wil klaarmaak, En dit was my so dubbele seën gewees, wat hy sê daar uit Jesaja uit, dat ons moet seker maak dat ons stil is, en dat ons vertroue op God is. En ek wil u toch aanmoedig, of u nou see toe gaan, en of u by die huis bly, dat u moet tyd maak om stil te word voor die Here. Dat u moet tyd maak om sy stem te hoor. En dan het ons sonnag aand afgesluit met daar die wonderlike vermaning om aan te hou om goed te doen. Vriende, weet u wat is een van die probleme in die moderne kerk? Ons raak moeg vir mekaar. Het u dit al agtergekom? Ons raak moeg vir dieselfde ou gesigte. Ons dink as ons so bietjie gaan ergens anders te gaan uithang, dit gaan verander. Kom ek vertel jy wat is die probleem? Probleem is nie die mense nie. Die probleem is in die hart. Stem jy saam? Hier is die probleem. Kom ons vergeet van die kerk. Het jy al gevoel, ach, jy wil die familie toe gaan, jy is moeg vir hulle. Die probleem is in die hart. Niks gaan verander nie. Niks gaan verander nie. Ek moet stil word voor God. Ek moet my hart gereinig kry, en ek moet God dien met oorgawe. Ek gaan net so verder vannacht vir jy bietjie toelig verder wat Paulus mee besig is. Wanneer Paulus praat, vriende, en dis nog iets wat ek opmerk in die moderne tyd, as 'n predikant omgee, as hy ernstig is, as hy lief is vir sy mense, dan sal hy oor sonde sal hy praat. Paulus het nooit opgehou om die verkeerde aan te spreek nie, want hy was ernstig oor sy mense. En Paulus het in hierdie brief, kan hy maar gaan lees, hy kan een studie gemaak van Galasiërs 1 tot 6, het hy voortdurend sy mense gewaarsku teen die gevaar van valse leringe. Hy het voortdurend gepraat van die ware godsdienst. Kom ons verduidelik vir mekaar, wat is die ware godsdienst? Die ware godsdienst is die godsdienst van sonde, bely, laat staan. Christus Jesus aanvaar as my persoonlike verlosser en saligmaker, en niks staat te maak op hoe oulik ek is nie. Dit is genade en geloof. Die valse godsdienst, en dis al die ander religieë van die wêreld, bou altyd op wat ek is. Hoe wonderlik is ek? Hoe wonderlik aanbid ons? Hoe pragtig is ons kerk? Hoe wonderlik is dit en dat? Dis 'n werke godsdienst, en dit het gebeur in Galasië. En Paulus spreek die werke godsdienst, die valse godsdienst spreek hy aan. En hier kom hy vanochtend en hy praat oor die motivering vir 'n mooi vertoning in die vlees. Wat was die motiewe van hierdie mense? Ons gaan praat met hier oor drie motiverings, 'n mooi vertoning in die vlees. As jy kyk daar so in vers 12, dan sê Paulus, almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak. Vriende, ek wil my verstout deur te sê, dat in die kerk van die Here, twyfel ek of daar ooit 'n tydperk was, soos in die dae wat u en ek leef, waar mense 'n mooi vertoning in die vlees wil maak. Ons sien dit baie in ons bediening raak. 'N mooi vertoning in die vlees word gemotiveer deur geestelike trots. Geliefdes, binne in hierdie gemeente van Galasië was daar die Christene wat gered geword het. Hulle het Jesus Christus aangeneem, en omdat hulle nog nooit voorheen gedoop was nie, dit was ou mense, dit was middeljarige mense, dit was jonger mense, en dit was kindertjies selfs, is hulle gedoop. Hulle is gedoop in die Nuwe Testamentiese kerk, omdat hulle het Christus aangeneem as verlosser en saligmaker. Maar onder hierdie was daar ook van hulle wat uit die Jodedom uit Christus aangeneem het. Kyk hierso, ek sit dit in aanhalingstekens. maar hulle het vasgeklou aan hulle Joodse geloof, die Judaïsme. En hulle het binne in hierdie gemeente van Galasië, het hulle die een probleem op die volgende veroorsaak. Hulle was gemotiveer deur geestelike hoogmoed. Geestelike trots was hulle probleem gewees. Ek gaan vir jy so 'n bietjie 'n fotootjie gee van 'n oudtydse Joodse rabbi in sy hele gewaad. En wanneer hy sê in vers 12 hierdie woord, almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, daardie woordjie vlees dui op die menslike werke en eie vermoë, losstaande van die krag en die werking van die Heilige Gees. Geliefdes, wanneer ek in enige situasie besluit, ek sal iets doen, ek sal dit so doen, ek sal dit, ek sal dat, dan is ek besig met die vlees. Dis iets wat ons opgeval het, dat as die ek ook nie die sin kry wat hy of sy wil hê nie, dan dien ons ook nie meer die Here nie. Dan draai ons skielik weg van die Here af. En hier in Galasië was dit die probleem gewees. Hierdie mense het geen intensie gehad om God te behaag deur middel van innerlike geregtigheid nie, maar hulle wou die mense beïndruk met hulle uiterlike wettisisme. Ek trek nie so aan nie, ek tree nie so op nie, maar hier binne was dit leeg, vriende, want Christus was nie op die troon nie. Ek gaan nie vra ons een bykie saam met my te blaai in die Matteus evangelie, daar by die bergpredikasie in Matteus 6. En ek wil vir jy wys hoe dat die Here Jesus, terwyl ons nou besig is met Paulus se geskrifte, hoe dat Jesus reeds hierdie probleem aangespreek het. In Matteus 6 vers 1. Pas op dat jylle nie jou liefdadigheid voor die mense bewys, om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Geliefdes, wanneer ons vir mense met barmhartigheid of liefdadigheid wil help, sit 'n mens nie 'n beel voor jou mond en die verkondig het vir almal nie. Die kerk van Christus, die ware Christendom, help en ondersteun sonne om iets terug te verwag. Die ware Christendom gaan nie op Jacaranda 94.2 en verkondig vir almal wat ek gedoen het nie. Ons moet pas op waarmee ons besig raak. Geliefdes, vers 2, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Jy sien, vriende, wanneer ek nie my sin kry in die kerk nie, dan hardloop ek en ek gaan sluit aan by 'n liefdadigheidsorganisasie waar ek kan iets doen vir die Here. Doen ek dit regtig vir die Here, of doen ek dat ek kan goed voel? Hoor jy wat ons sê? Dit was Paulus se probleem in sy tyd al. Die Here Jesus praat hiervan. Ek sê nie, jy mag nie liefdadigheid doen nie. Dis nie wat ons sê nie. In vers 5 sê die Here Jesus, nou praat hy oor gebed, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle dat hulle loon weg het. Vers 16, wanneer ons vas, en wanneer hulle vas, moet nie lang gezichte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gezichte, so dat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. 'N mooi vertoning in die vlees word gemotiveer deur geestelike hoogmoed en geestelike trots. Vriende, dis tyd dat ons ons eie godsdiens weer beginne weeg. Waarmee is u en ek besig? Is ek besig om God te verheerlik in my lewe, of is ek besig om myself te probeer na 'n vlak bring waar mense daar moet kennis neem hoe oulik en hoe wonderlik is ek? Die Here Jesus vertel in Lukas 18 vers 9 tot 14 die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Geliefdes, die tollenaar was bereid om daar neer te val en te sê, wees my sondaar siel genadig. Die fariseer was bereid om regop te staan en te sê, ek is so dankbaar, ek is nie soos hierdie slegte tollenaar nie. Geliefdes, wanneer u en ek ons godsdienstbeoefening doen, dan moet het wees met God as die senter van my aanbidding. Hy wat my alles is. Dit bring my by geestelike leiers, waarvan ek een is. In Kolossense skryf Paulus aan die gemeente in Kolosse en hy bring 'n baie ernstige waarskuwing aan geestelike leiers. Kolossense 2 vers 8. Pas op, dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewing van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Ja, vriende, ons praat met u oor hierdie saak, 'n mooi vertoning in die vlees. Ek wil vir u sê, geestelike leiers, en ek sê weer waarvan ek een is, het die verantwoordelikheid om mense te kanaliseer na Christus toe. Nie na hulle self toe nie. Mense moet nie aanhangers word van geestelike leiers nie. Mense moet disippels word van Jesus Christus. En daarom gaan ons vanavond hierdie kort reeks afsluit onder die tema Ons roem in die kruis. Vanavond gaan ons met u praat oor ons roem in die kruis. Ons elkeen moet waak teen geestelike hoogmoed, teen geestelike trots, en ons moet elkeen seker maak dat my godsdiens, die sente van my godsdiens en my aanbidding, is Jesus Christus alleen. 'N tweede gedagte, 'n mooi vertoning in die vlees, word soms gemotiveer deur lafhartigheid. Nou moet jy mooi luister, ek het sommer so'n mannetjie gekry wat vir my lafhartig gelyk het. Net om so'n idee te gee, is iets baie moeilik om uit te druk. Wat is dan die kwessie van lafhartigheid? Dominee, waar kry jy dit? Kom ons lees vers 12 van Galasië 6 weer. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie te wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. U sien, hierin is die lafhartigheid. Die lafhartigheid let hierin. Jy moet net nie sê jy's 'n Christen nie. Jy moet net nie 'n kruis om jou nek dra nie, want hulle gaan sien jy's 'n Christen, dan gaan jy vervolg word. Kom ons kyk gou, wat was die tendens in hierdie tyd? In hierdie tyd, as jy gaan kyk in die Galasiërs brief, vriende, dan staan die kruis sentraal. Ek gaan dit net vir jy noem ter wille van die opname. Daar is 7 verwysings na die kruis in die Galasiërs brief. Ek noem dit vir jy. Galasiërs 2 vers 20, Galasiërs 3 vers 1, Galasiërs 5 vers 11 vers 24 en Galasiërs 6 vers 12. En in vers 14 is daar 2 verwysings na die kruis. Die Christendom, sy identifisering met die kruis, vriende, kom van tyd af en het nog nooit verander nie. Daar was 'n tydperk wat hulle die iskus, die vis vormpie gehad het om mekaar te identifiseer, maar die kruis was ten alle tye, was dit die kenmerk, die simbool van die ware Christendom, die kruis. En wat het nou gebeur? In hierdie tyd daar in Klein-Asië het daar vervolging plaasgevind. Die Christene is wreed vermoor. Hulle is uit mekaar uitgejaag. Hulle moes vlug uit Jerusalem uit. En van daar die jong geredde, niet geredde Jode het daar in Klein-Asië gaan sit. En hulle het niks gehad nie. En hulle is nog vervolg ook in hierdie Judaïsme. Kom en sê, man, moet jou net nie vir hulle sê jy's 'n Christen nie. Kom, laat ons jou besny, dan kan jy vir hulle wys, ek is 'n Jood, man, los my uit. Weet jy wat het gebeur? Van hierdie Judaïs het inbeweeg in die gemeente in. Hulle het gelyk asof hulle Christene is. Hulle het geruik asof hulle Christene is. Hulle het hulle voorgedoen asof hulle Christene is, maar hulle die kruis van Christus het hulle verloon. Het jy al hierdie spreekwoord gehoor? Man, wees net rustig. Moenie stof opskop nie. Moenie hard wees nie. Wees net sag. Bly stil oor jou godsdienst. Moenie brûe verbrand nie. Dan sal jy veilig wees. En weet jy, dit het geword, dit het gemaak, dat die krag van die kerk van God, hierdie sluimerende reus het niks geword nie, want ons gee nie meer om of mense gered word of nie gered word nie. Net solank ons 'n lekker plekkie van aanbidding het. En weet jy wat, ons hoef nie vir almal te vertel ons is 'n Christen nie. Eintlik stel jy jouself bloot. Weet jy, ek het by hierdie gemeente aangesluit om 'n paar kontakte op te tel. Ek is in die besigheidswêreld. Kan ons 'n kontak sluit? Ek's 'n Christen, ja, ek ook, kom ons sluit 'n kontak. Dit het die kerk geword. Maar wanneer ons moet opstaan en ons moet sê ek behoort aan Christus en hier staan ek, soos 'n Martin Luther van ouds wat ek in Oktober maand met u gepraat het, en ek gaan nie my beginsels laat vaar nie, dan gaan ons sien hoeveel van ons wat vanoggend hier sit en wat luister, gaan bereid wees om te sê, ek is kind van God. Geliefdes, hierdie probleem was al 'n probleem in Paulus se tyd. Hierdie mense het 'n mooi vertoning gemaak in die vlees. O, hulle was altyd netjies aangetrek. O, hulle het aan alles deelgeneem, maar die kruis was nie in die senter van hulle lewe nie. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins, was nooit hierdie mense se lese nie. Hulle was nie bereid om ter wille van hulle geloof vervolg te word nie. Hulle was nie bereid om ter wille van hulle geloof materiële verliese te ly nie. Hulle was vyande van die kruis. Geliefdes, Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, 1 Korintiërs 1 vers 23, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Paulus was nie bereid om enigiets prys te gee ten einde Christus te behou nie. Vir hom was die lewe Christus. Ek lees vir in Filippense 3, skryf hy aan die gemeente in Filippi vers 18 en 19, want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Vriende, daar's geen groter hartseer as wanneer jy as 'n pastor agterkom dat iemand Christus nie het nie. Iemand wat 'n mooi vertoning in die vlees gelewe het vir baie jare, maar skielik kom daai vlees deur en jy kom agter hier's niks van Christus nie. Altyd net om myself gegaan. Hoe wonderlik is ek? hoe groot is ek, hoe wys is ek, hoe baie kan ek doen? Nee, vriende, is wanneer ek weet, ek is niks en Christus is alles, dan kan ek sê, ek behoort aan hom. Vers 19, luister wat sê Paulus, hierdie mense, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Die motivering vir hierdie judaïsme was, om veel eerder hulle te laat besny, so dat hulle lafhartig kan wees, en sê, ek is eintlik 'n jood, ek is nie 'n christen nie. Wat is u vandag? U moet vandag, moet u vir jouself kan sê, wat is u? Ek sê vir u, ek is gered deur die bloed van Jesus Christus. Ek is sy kind. Hier het God my gered in hierdie kerk. Ek hoef nie te gaan soek vir 'n ander kerk nie. Hier het God my geplaas in hierdie gemeente. Ek hoef nie rond te ry en ander gemeentes te probeer kry om my te beroep nie. God het my hiernaan toe gestuur. Ek staan by dit wat God vir my gesê het klompe jare gelede. Ons sluit af 'n mooi vertoning in die vlees, gemotiveer deur skynheiligheid. Nou ja, kry op die internet kry ek hierdie gedagte hypocrite. En wat beteken dit? A person who puts on a false appearance of virtue or religion. Iemand wat valslik voorgee om sekere waardes aan te haan, of iemand wat valslik voorgee om 'n geloof, die Christendom aan te hang, is 'n hypocrite. Is 'n valse persoon, skynheiligheid. Iemand wat anders optree as wat hy glo, is ook 'n hypocrite. Ek bely met die mond dat ek Jesus Christus liefhet, maar deur my dade verloon ek hom, is ook 'n hypocrite. Fyne skynheiligheid is 'n motiveerder om 'n mooi vertoning in die vlees te kan lewer. Hierdie mense, die judaïsme het self nie die wet onderhou nie. Ons praat nou van die wet van Moses. Maar hulle wou vir mekaar gesê, laat jou besny. En as jou besny, moet jy die wet onderhou. Hulle plaas hierdie pakke, hierdie swaar laste op hierdie jong mense. As ek sê jonk, jonk in die Here. Hulle mislei hulle, hulle verlei hulle. En hulle wil dat jy en ek 'n mensgemaakte godsdiens aanhang. Ek het hulle gesien kom in my tydperk in die bediening, en ek het hulle gesien gaan, lidmate en predikante. Geliefdes, die vryheid wat ek in u ontvang het, deurdat Christus Jesus ons gered het uit genade, is 'n vryheid wat so oorweldigend is, wat vir jou soveel vrede gee, is nie 'n lang lys van moets en moenies nie. Dit is 'n lewe wat Christus dien. Dit is 'n lewe wat hom liefhet, wat jou instinktief laat dink voordat jy iets doen. Praat nou van sonde. Dit is die oorwinningslewe. Ek en jy hoef nie maskertjies op te sit nie. Dieselfde Gerry wat vanoggend voor jou staan met hierdie wonderlike toga aan, is dieselfde een wat jy dalk volgende week op die strand kan raakloop, kaalvoet met 'n kort broek en dalk 'n geskeurde T-shirt aan. Ek het uiteindelik my gunsteling weggegooi, my vrou was dankbaar. Hy het opgestaan, just do it. Hy was vol gate. En as ek haar wou frustreer, dan trek ek hom aan daar by die huis. En so paar weke terug, toe sy so vol gate, en ek druk my vingers hier, en ek skeer hom af, en ek gaan staan voor, ek sê, Blommieke, is jy nou happy? Sy sê, ai my engel, ja. En ek kom afgehaal. Nou, ek het beloof, ek gaan weer vir my een Nike enetjie soek, want wat was my enigste naambrand, hy, just do it. Gaan weer so enetjie soek. Vriende, ons moet nie skynheilig wees nie. As u by my wil kom kuier, beloof ek, ek gaan nie stofsuier uitblik nie. Nie omdat ek u disrespek nie, maar omdat ek u skynheilig is nie. U kom en u kom kuier. Geliefdes, hierdie mense se motivering was, hulle wou volgelinge maak van judaïsme, nie van die kruis nie. Ons moet waaksaam wees in hierdie dae, om nie 'n skynheilige godsdiens te bedryf nie. Mense wil as Christen gekenmerk word, maar hulle wil nie die Christelike waardes navolg nie. Gaan lees Matteus 23, dis te veel, ons tyd is verby. Die hele hoofstuk handel oor Jesus, wat met die skrifgeleerdes van sy dag praat, 39 teksverse, wat hy vir hulle sê, julle praat en julle doen nie, vers 3, julle wil deur mense gesien word, vers 5, julle wil belangrik wees, vers 6 en 7, julle wil julle self verhoog, vers 12, julle het skynheilige gebede, vers 14, julle wil volgelinge van julle maak, vers 15, julle is 'n klomp blinde leiers. Gaan lees maar. Wat sê ek vandag? Die woord van die Here, geliefdes, waarsku ons. Ons moet waaksaam wees om nie 'n mooi vertoning in die vlees te wil maak nie. Ek kan kerk toe kom, ek kan aanbid, ek kan oral deelneem, maar doen ek dit omdat ek Christus liefhet of omdat ek dalk die dominee liefhet? Ek wil hê jy moet Christus lief hê as u wonder. Ons godsdienstbeoefening moet vry wees van skynheiligheid, van lafhartigheid, en ons moet vry wees van geestelike trots. Laat ons waak, vriende, om nie 'n mooi vertoning in die vlees te wil maak nie. En ek wil u uitnooi na vanaand se boodskap, die laaste een vir my vir 2020, maar ons roem in die kruis. Amen. Kom ons bid saam. Ewige Vader, Here, baie dankie dat ons voor u kan buig en stil word. Baie dankie dat ons kan vra opnuut, dat ons godsdienstbeoefening vry sal wees van enige trots en hoogmoed, van enige lafhartigheid, van enige skynheiligheid. Here, dat ons u sal dien met 'n rein hart, dat ons lewe opnuut aan u sal toewy, dat ons opnuut, Here, die laste van hierdie lewe sal neerlê, en dat ons opnuut ons oog sal vestig op Jesus Christus, ons leidsman, die volleinder van ons geloof. Ons bid dit in u wonderlike naam. Amen. Aan vas, hou vas aan die Here, en ons lief vir julle in die Here. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Stel ons elkeen in staat om God te verheerlik in en deur ons lewens. Amen.